Blaðsíða 90. Satúrnus. Satúrnus er næststærsta reikistjarnan í sólkerfinu og er þekktust fyrir stórfenglega hringa sína. Stjörnufræðingar hafa fram til þessa, árið 2015, fundið 62 tungl umhverfis Satúrnus og 53 þeirra hafa fengið sitt eigið heiti hinga til. Stærsta tunglið nefnist Títan og er eina tunglið sem vitað er að hefur þykkan lofthjúp. Snemma árs 2005 fór könnunarfarið Cassini á brautum Satúrnus. Ferðin frá jörðu hafði þá staðið í 7 ár. Borð í farinu voru sjónaukar og myndavélar sem var einkum beint að hringum Satúrnusar. Könnunarfarið fór meðal annars milli tveggja af hringunum og er enn á ferðum Satúrnus og tunglið Títan. Lofthjúpur Satúrnusar er röndóttur og fagur gulur. Hann lítur óskup meinleysislega út en rendurnar stafa í raun af gríðarlega öflugum stormum þar sem vindhraðin er mörg hundruð metrar á sekundu. Úranus. Úranus sést afar illa með berum augum enda uppgötvaðist hann ekki fyrir en í lok 18. aldar. Nú vitum við að Úranus hafði sést að minnst á kosti 20 sinnum áður en reikistjarnan var uppgötvuð og tilkynnt var fundin. Í öll þessi 20 fyrri skipti héldu stjörnumfræðingar að þeir hefðu aðeins séð daufa sólstjörnu. Úranus er þriðja stærsta reikistjarnan í sólkerfinu og hefur hringa rétt eins og Satúrnus. Möndli reikistjörnunar hallar 98 gráður en til samanburðar má nefna að möndulhalli jarðar 23 gráður. Það tekur Úranus heil 84 ár að fara einn hring sólina. Stjörnufræðingar hafa fundið 27 tungl sem ganga Úranus, tvö stærstu tunglin nefnast Titania og Oberon. Efst á síðunni mynd af Satúrnusi, textin segir reikistjarnan Satúrnus og hringar hans. Þeir eru að mestu gerðir úr ísnullungum, ísögnum og ryki. Mismunandi óhreinindi í ísmólunum valda því að hringarnir eru ekki allir eins á litin. Og undir myndinni neðst á síðunni stendur Úranus hefur líka sína hringa, möndli Úranusar hallar 98 gráður miðað við sólbaugin. Hvítu deplarnir eru nokkur af stærstu tunglónum.